Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dana.
Predsjednik Srpske u Zvorniku.
Tužilaštvo BiH formiralo predmet protiv Sakiba Softića.
Narodni poslanici raspravljaju o novom kodeksu ponašanja. Najviše zamjerke odnosi se na obezbjeđivanje kvoruma.
Počeo Brexit, Evropskom savjetu predato zvanično pismo iz Londona.
Košarkaši i gokej dočekuju Zrinjski u Ligi za prvaka BiH.
Vrijeme sunčano i toplo. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je tokom posjete Zvorniku da je ovaj grad primjer uspješnosti u ekonomskom i političkom pogledu. Predsjednik Srpske rekao je nakon obilaska Zvorničke Alumine da je u ovoj kompaniji sačuvano više od 1000 radnih mjesta, a 3 nova gradilišta omogućit će da bude zaposleno još ljudi. Javlja se Slađana Radovanović.
Raduje me što su teški dani Alumine prošlo. Sve ono što se čini radi u funkcije i jačanja značaja ove fabrike, investicije koje se realizuju, omogućit će novo zapošljavanje i novi privredni razvoj. Rekao je predsjednik Dodik tokom posjete Alumini. Moramo riješiti status ove fabrike, a naše opredjeljenje je da ona bude u interesu Republike Srpske, da ima partnere koji će održati radni proces i biti u funkciji budućeg razvoja. Ova fabrika i Zvornik su primjer i dokaz da možemo da idemo dalje. Ona je doprinos jačanju populacione politike. Iz Zvornika šaljemo poruku, krećemo se, razvijamo i imamo viziju koja pripada nama i nećemo dozvoliti da niko to ugrozi, rekao je predsjednik Dodik, koji je u krugu fabrike Alumina postavio kamen temeljac za izgradnju novog obdaništa. Predsjednik upravnog odbora Alumine Milorad Motika podsjetio je da je ova kompanija ima ambiciozne planove. U ovoj godini bit će zaposleno više od 200 ljudi, a planirano je da se ostvari prihod od 16 miliona maraka. Gradi se novi pogon, a samo izgradnju novog obdaništa bit će uloženo 2 miliona konvertibilnih maraka, rekao je Motika. I gradonačelnik Zvornika Zoran Stevanović ocjenio je da je ova kompanija zamajac razvoja cijele regije. Njen doprinos ukupnom privrednom razvoju je nemjerljiv. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik danas je postavio i kamen temeljac za izgradnju fiskulturne sale u osnovnoj školi Vukarađić u Vranjevu. Školu koju pohađa više od 200 đaka izgradili su Vlada Republike Srpske i grad Zvornik 2009. godine. Vlada je za ovu investiciju obezbijedila 980.000 konvertibilnih maraka, lokalna uprava 100.000 konvertibilnih maraka.
Hitna sjednica predstavničkog doma parlamenta BiH zakazana je za 5. april, kada bi poslanici trebali raspravljati o povećanju akciza na gorivo za 15 feninga. Predsjednik Srpske Milorad Dodik je kritikovao insistiranje Saveza za promjene na plavom dizelu, ocijenivši da je to pokušaj bježanja od odgovornosti, pripremio Milan Stojić.
Hitna sjednica je 5. aprila. Na dnevnom redu je zahtjev Savjeta ministara BiH za razmatranje prijedloga zakona o izmjenama i dopunama zakona o akcizama BiH po hitnom postupku. Podsjećamo, Savjet ministara BiH je na jučerašnjoj sjednici bez glasova ministara i Saveza za promjene prihvatio prijedlog o povećanju akciza na gorivo za 15 feninga, što je bio jedan od uslova MMF-a za drugu tranšu kredita. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik kritikovao je uslovljavanje Saveza za promjene plavim dizelom.
Ta priča koju vam pokušavaju da namjeste otprilike, eto, to je novo opterećenje za poljoprivrednika i natječa. Jer se zna da sa stanovišta eventualno i novoga opterećenja na cijenu litre naftnih derivata, sve što to bude ide na teret budžeta i to neće optereti ono što poljoprivrednici dobijaju, kao što je to i sada. Sada imaju 50 feninga po litri subvencije. U ovom novom slučaju bi imao 75 i to ništa. Tako je da ta argumentacija koju iznosi Šarović potpuno netačna, licemjerna, i ona je u pokušaju da se pobjegne odgovornost.
Član predsjedništva BiH i lider HDZ-a Dragan Čović pozvao je danas poslanike da izglasaju izmjene zakona o akcizama.
Evidentno je da mi više nemamo parlamentarnu većinu, znači oko toga ne treba dvojiti i to ne treba uljepšavati, ali isto tako je evidentno, zvali mi ovo ovako ili onakvim jezikom. Novih izbora nema prije 10. mjeseca iduće godine, što znači mi moramo zajedno raditi, izvršnu vlast koju imamo, ona treba jednostavno donositi odluke.
Šef delegacije Evropske unije u BiH Lars Gunnar Wegemark, koji se danas sastao sa Čovićem u Mostaru, rekao je da razumije stavove Saveza za promjene koji su izrazili zabrinutost za poljoprivredne proizvođače, ali, kako je dodao, to treba biti briga svih u BiH. Republika Srpska je ispunila sve obaveze prema Međunarodnom monetarnom fondu, a problem ostaje u Federaciji BiH. Parlament Federacije BiH mora usvojiti novi zakon o bankama i izmjene i dopune zakona o Agenciji za bankarstvo. Od 11 postavljenih uslova za dobijanje kredita u iznosu od 553 miliona eura, do sada je ispunjeno 6.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine zvanično je formiralo predmet protiv bivšeg agenta BiH pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu Sakiba Softića u vezi sa podnošenjem zahtjeva za reviziju presude po tužbi BiH protiv Srbije. Istovremeno ministar inostranih poslova Igor Crnadak potvrdio je da će pokrenuti disciplinski postupak protiv ambasadorke BiH u Holandiji Mirsade Čolaković, koja je odbila da njegovo pismo u vezi sa revizijom presude proslijedi Međunarodnom sudu. Sudu pravde u Hagu, izvještava Radan Škipina.
Portparol tužilaštva BiH Boris Grubešić potvrdio je da je formiran predmet Softić, ali nijedan drugi detalj nije mogao da saopšti. Nije poznato ni da li će istragom u tom predmetu biti obuhvaćeni član predsjedništva BiH Bakir Izetbegović ili će to biti zaseban predmet. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik smatra da Izetbegović mora da bude procesuiran nakon fijaska zahtjeva za reviziju pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu.
Ako iko lažno se predstavio, onda je predstavio se Bakir Izetbegović koji je posticao Softića, koji je samo 2-3 godine ranije govorio o tome da je on bivši agent Bosne i Hercegovine i vjerovatno pod utjecajem Bakira Izetbegovića, a to najbolje pokazuje ugovor koji se imao za njegove usluge, koji je financijski težak 150.000 maraka, govori o tome da je to zajedničko udruženje koje je trebalo da napravi to što je napravilo. Prema tome, apsolutno moja sama činjenica da je to odvaja pokazuje koliko je to selektivno.
Poslanik NDP-a u predstavničkom domu parlamenta BiH Momčilo Novaković zaključuje na osnovu šturog saopštenja portparola tužilaštva BiH da je predmet protiv Softića formiran na osnovu prijave koju je podnio NDP.
Suština naše prijave je preduzimanje službenih radnji bez ovlaštenja i lažno predstavljanje. Što se tiče gospodina Softića, na njega se odnosi i jedna i druga. A što se tiče gospodina Izetbegovića, na njega se odnosi samo prva odredba.
Osim formiranja predmeta Softiću u tužilaštvu BiH, evidentna je još jedna posljedica ponašanja bošnjačkih kadrova u postupku podnošenja van institucionalnog zahtjeva za reviziju presude protiv Srbije pred Međunarodnim sudom pravde. To je potvrda ministra inostranih poslova BiH Igora Crnatka da će pokrenuti disciplinski postupak protiv ambasadora BiH u Holandiji Mirsade Čolaković, koja je odbila da njegovo pismo u vezi sa revizijom presude po tužbi protiv Srbije proslijedi Međunarodnom sudu pravde u Hagu. Na kraju tog postupka vidjet ćemo do kakvih sankcija i posljedica će doći kako bi se izbjegao paralelizam u radu institucija Bosne i Hercegovine, rekao je Crnatak.
Sud Bosne i Hercegovine raspisao je međunarodnu potjernicu za Nedžadom Herendom i Edvijom Jusićem, osumnjičenim za ratne zločine nad 8 pripadnika JNA u aprilu 1992. godine u Velikom parku u Sarajevu. Nezvanično je potvrđeno dnevnom avazu iz izvora bliskih pravosudnim institucijama BiH.
Potjernica je raspisana po odluci vanraspravnog vijeća suda BiH, koje je prije 2 dana prihvatilo žalbu tužilaštva da za ove osobe bude određen pritvor i raspisana međunarodna potjernica, jer su nedostupne pravosuđu Bosne i Hercegovine i nikada nisu saslušane u svojstvu osumnjičenih. Nezvanično, Herenda se i dalje nalazi u Holandiji, gdje živi već 2 decenije, a Jusić u Njemačkoj.
Stručnjak za bezbjednost Dževad Galijašević rekao je da upozorenje EUFOR-a da je spreman da reaguje ukoliko primijeti i najmanje naznake da bi moglo doći do novih sukoba u BiH predstavlja opomenu lideru SDA Bakiru Izetbegoviću.
Njegovo okupljanje bošnjačkih generala u Sarajevu i poruke koje su došle sa tog skupa zabrinule su i snage za sprovođenje mira. EUFOR ovdje nije samo u svrhu edukacije, već sprovodi sve bezbjednosno-odbrambene aspekte Bosne i Hercegovine, rekao je Galijašević.
Slušate Dnevnik. Narodni poslanici tokom današnjeg zasjedanja najviše su raspravljali o sopstvenom radu. Prijedlogom izmjena i dopuna Poslovnika Narodne skupštine uređuje se unutrašnja organizacija i način rada, prava i dužnosti narodnih poslanika i saradnja sa najvišim organima Republike Srpske. Najviše zamjerki opozicija je iznijela na dio koji se tiče kvoruma tokom rada skupštine, koji bi trebalo da čini trećina poslanika. Iz SNSD-a najavljuju razgovore sa šefovima klubova prije samog glasanja o ovoj tački dnevnog reda. Opširnije Milja Brkić.
Prisustvo trećine poslanika sjednicama parlamenta dovoljno je da bi bio obezbiđen kvorum, definisano je u novom prijedlogu Poslovnika Narodne skupštine. To znači da je umjesto dosadašnjih 42 poslanika u skupštini dovoljno prisustvo njih 28 da bi mogla da se vodi rasprava. Predsjednik zakonodavnog odbora Svetozar Jovanović.
U članu 20 dodaje se i novi stav 6 koji kaže da kad se ne može obezbijeti kvorum u roku od jednog sata, sjednica se prekida i predsjednik Narodne skupštine određuje vrijeme nastavka sjednice.
Najviše polemike izazvao je broj potrebnih poslanika za redovan rad Skupštine. Na usklađivanje kvoruma za odlučivanje i kvoruma za rad poziva PDP-o Perica Bundalo. Naveo je i primjer da vrlo često parlament ima potrebu da glasa odmah po završenom razmatranju određenog prijedloga zakona.
Imamo situaciju da smo obavili pretres, imamo kvorum za rad, prisutno 29 ili 30 poslanika. Predsjednik odluči zbog određenih praktičnih razloga da se odmah o tom izjasnimo. Moramo praviti pauzu, čekati i pokušati obezbeđivati kvorum za odlučivanje.
Da se u izmjene potrebnog kvoruma za rad ne treba ići, smatra i SDS-ov Nedeljko Glamočak.
Ako od nas 83-4 koliko nas već ima, nismo u stanju da dolazimo na sjednice Narodne skupštine na svoj posao, pa da smanjimo to na 28, pa jel da uvedemo da ne dolazimo nikako, mislim da je to ponižavajuće za ljude koji nas biraju i za one koji nas plaćaju.
U SNSD-u smatraju da vlada mišljenje kako samo skupštinska većina treba da drži kvorum i to nije dobro. Radovan Višković ističe da opozicija to obilato koristi. Smatra i da bi trebalo razmisliti o ukidanju naknade poslanicima koji ne prisustvuju sjednicama. I SNSD-ova Nataša Radulović istakla je da se mora više reda uvesti u rad poslanika.
Narodni poslanici koji imaju profesionalni status ne prisustvuju sjednicama Narodne skupštine. Gdje im je Narodna skupština jedini poslodavac? Nemoguće da neko viri na vratima da li ima 42 pa se još povrati i kaže nema kvoruma, izvinite gospodo, ne možete dalje nastaviti rad.
Hajmo zajednički, vidimo šta je to riješiti. A ja ovdje pratim, ovdje samo mi, vi, opozicija, pozicija, oprostite, ali ja to gledam u interesu građana ove države. Pa da zajednički nađemo rješenje, ali nemojte se omalovažavamo. Ja odlično pratim kad je gospođa premijerka ođe kako se izlazi. To recimo meni, moje ne bi dozvolila, ali ja ne ulazim u to.
Prijedlog izmjena poslovnika nakon današnje rasprave sutra će još jednom analizirati šefovi klubova i predsjednik parlamenta i to prije samog glasanja, najavio je šef kluba SNSD-a Radovan Višković.
Ujutru ćemo ponovo sjesti i nastojati da se dogovorimo oko svih stvari, ali ponovo podvlačim, iskrenost, ako je to neko nekoga da pređe, neće prijeći.
Da su poslanici dužni prisustvovati sjednicama definisano je i nacrtom kodeksa ponašanja narodnih poslanika. Tokom sjednica poslanici neće smjeti da koriste mobilne telefone ili da čitaju novine. Ova tačka je na dnevnom redu odmah nakon redovne pauze koja je u Skupštini do 17 časova.
16 časova i 13 minuta u nastavku Dnevnika slušajte.
U Foči je završena prva faza izgradnje vodovoda, investicija vrijedna 20 miliona maraka.
Banja Luka domaćin skupa o ekologiji, kako najveći grad Srpske napraviti ekološkim centrom regiona. U Foči je puštanjem u rad novog rezervoara u naselju Obilićevo zvaničan završetak prve faze rekonstrukcije i izgradnje vodovoda vrijednog 20 miliona maraka. U Foči ovu investiciju smatraju najvećom u posljednjih 20 godina i najavljuju nastavak druge i treće faze, informiše Radivoje Obrenović.
Ovdje će se sabirati voda koja od izvorišta Lučka Vrela stiže 12.150 metara dugim vodovodom. Ovim su riješeni problemi regulacije otpadnih voda, lošeg pritiska u cijevima, čestih nestašica vode i miješanja sa površinskim vodama.
Ovo je dobra stvar, jer stvarno Foča je imala manjak vode i nije ni kvalitet bio, nešto se je mutilo.
U svakom slučaju dobro što se postiglo, jer imali smo jako puno problema sa vodom.
Naravno da treba da bude bolja voda, bolji uslov za korištenje.
Nakon prve trebalo bi da se počne i sa drugom i trećom fazom projekta, izgradnjom sekundarne vodovodne i kanalizacione mreže i kolektora otpadnih voda. Procjenjuje se da bi za ovaj posao trebalo oko 8 miliona maraka. Radisa Mašić, načelnik opštine Foča.
Dakle, oko 15 km sekundarne mreže imamo u gradu. Imamo izgradnju vodovoda do naselja Dragočava i obnovu vodovoda, rekonstrukciju vodovoda u naselju Miljevina.
Jedan dio novca je obezbjeđen, dok će se na onaj koji se odnosi na grantove međunarodnih organizacija po svemu sudeći morati pričekati. Radmila Mihić, pomoćnica ministra financija Republike Srpske.
Za sada problem je prije svega neusaglašenost oko usvajanja jedne zajedničke strategije na nivou Bosne i Hercegovine koja ima karakter ekološke strategije.
Nastavak projekta moraće sačekati zbog odluke institucija BiH kao i slični projekti u još 22 opštine Srpske.
Banja Luka je danas bila domaćin 6. konferencije Instituta regiona Evrope o mobilnosti pod nazivom Banja Luka kako do statusa ekološki održivog grada, održivi i međusobno povezani gradovi Evrope. Na skupu održanom u Parlamentu Srpske obratili su se i predsjednik parlamenta Nedeljko Čubrilović i gradonačelnik Igor Adojičić. Domaći i strani eksperti iz ove oblasti dali su smjernice i sugestije gradskom rukovodstvu kako Banja Luku napraviti ekološkim centrom regiona. Opširnije Nenad Stupar.
Kroz dva panela govorilo se o gradnji ekološki održivih i pametnih gradova, kao i o mapi puta za evropsko područje saobraćaja kroz povezivanje urbanih regiona. Gradonačelnik Igor Adojičić rekao je da Banja Luka nosi epitet grada mladosti i zelenila i da ga ne smije izgubiti, već treba da ga dalje izgrađuje.
Cijenimo danas da je u gradu oko 20.000 stabala u 50 km drvoreda, što je pravo bogatstvo. Posadili smo nekoliko novih drvoreda. 130 sadnica, od čega 80 u novim i 50 u dopunjenim alejama. I sa tim akcijama nastavit ćemo i u proljetnim i u jesenjim sezonama.
Predsjednik Instituta regiona Evrope iz Salzburga Franz Schausberger naglasio je da se ulaganjem u projekte ekološke održivosti privlače i strani investitori.
Svjesni smo da je ovdje pitanje zaposlenja mladih ljudi jako komplikovano i jedan od preduslova za to za investitore jeste baš da je u suštini grad da ide u pravcu smart city, to jest zelenih gradova.
Da Republika Srpska namjerava da na najbolji način iskoristi geografski položaj, prirodne ljepote, istorijsko i kulturno nasljeđe, potvrdio je u svom obraćanju predsjednik Narodne skupštine Nedeljko Čubrilović.
Banja Luka, Republika Srpska i Bosna i Hercegovina svojim geografskim položajem pripadaju Evropi i baštine određene evropske tradicije, ali također posjeduju i određena kulturna i istorijska nasljeđa istoka.
Današnja konferencija Banja Luka kako do statusa ekološki održivog grada, održivi i međusobno povezani gradovi Evrope, održavala se uz prisustvo 20 inostranih stručnjaka iz više evropskih zemalja i tima Instituta regiona Evrope, kao i oko 50 predstavnika lokalnih zajednica Republike Srpske i predstavnika naučnih, obrazovnih i privrednih institucija.
Na izbornoj i konstitutivnoj sjednici Skupštine Privredne komore Republike Srpske danas je izabrano novo rukovodstvo. Na sjednici je usvojen i program rada Privredne komore Republike Srpske. Opširnije Darko Šavija.
Za još jedan mandat na mjesto predsjednika Privredne komore Republike Srpske izglasan je Borko Đurić. Nakon izborne sjednice Đurić je rekao da će se njegove aktivnosti odnositi na smanjenje opterećenja na privredu, stvaranje povoljnijeg privrednog ambijenta i povećanje stepena konkurentnosti domaće privrede uz uvažavanje svih okolnosti u kojima funkcioniše privredni sistem.
Teško je zaočekivati da ćemo u neko dogledno vrijeme biti u poziciji da se sve obaveze servisiraju jednostavno iz tekuće poslovne aktivnosti. Uz to imamo jedan ogroman problem, a to je odliv kadrova, odnosno odliv kvalitetne radne snage sa naše teritorije otvaranjem tržišta Evropske unije.
Za kontinuiran rad na unapređenju položaja privrednika i privrednog ambijenta Srpske zalagaće se, kako je istakao i predsjednik Skupštine Privredne komore Republike Srpske Dejan Mijić.
Određene neke konkretne stvari po pitanju školovanja, obrazovanja kadrova, stvaranja što boljih uslova na tržištu rada, a konkurentnosti naših preduzeća u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini, ali i u okruženju.
Za potpredsjednike komore izabrani su Mihajlo Vidić i Ratko Đuričić, dok je za potpredsjednika Skupštine Privredne komore izabran Dragan Jakić. Na mjesto direktora Privredne komore Republike Srpske ponovo je izabrana Dragica Ristić.
Povodom obilježavanja 4. aprila Dana policije i 25 godina njenog postojanja, danas je u Republici Srpskoj počela akcija dobrovoljnog davanja krvi. Tokom dvodnevne akcije krv bi trebalo da da 700 pripadnika MUP-a. Banjalučki centar javne bezbjednosti organizovao je manifestaciju Dan otvorenih vrata, u okviru koje je mališanima predstavljen rad policije. Opširnije Mirjana Grabeš.
Darivajući krv, pripadnik specijalne jedinice policije Goran Knežević ističe da je ovo humana aktivnost i da na taj način može nekome spasiti život.
Da sam dao 8 krv, na neki način mi možemo da pomognemo nekim drugim ljudima nešto. Jedan human čin.
Tradicionalna akcija dobrovoljnog darivanja krvi koje se rado i u velikom broju odazivaju pripadnici MUP-a održava se 2 godišnje, ističe resorni ministar Dragan Lukač.
Na taj način pokazujemo humanost, solidarnost sa našim građanima i svim onima kojima je ta dragocjena životna tečnost neophodna.
Čestitajući Dan policije, direktorka Zavoda za transfuzijsku medicinu Republike Srpske Gordana Guzijan kaže da je ova akcija značajna jer se sprovodi u 10 opština širom Srpske i na taj način će biti obezbjeđene zalihe dragocjene tečnosti.
Ali su oni naravno uvijek tu na raspolaganju kad god je neka vanredna ili hitna situacija i uvijek se odazivaju kada ih pozovemo u pomoć.
U okviru Dana otvorenih vrata mališanima predškolskog i školskog uzrasta iz Banja Luke najviše su se svidjele pokazne vježbe hapšenja i upotreba dresiranih pasa u otkrivanju opojnih droga i minsko-eksplozivnih sredstava.
Vidjeli smo kako policajci hvataju lopove.
Najviše im se svidilo kada su radili vježbe sa psima.
Meni se najviše svidilo kad je policija se pucala i kad hvatala lopove.
Kroz neposredno druženje sa djecom prezentovan je rad policijskih službenika, tehnička sredstva i oprema kojom raspolažu.
Branislav Janjuz, vozač Slobodnog demokratskog srpskog kluba u Narodnoj skupštini Republike Srpske, koji je u Kozarskoj Dubici sredinom februara službenom Škoda Oktavijom udario dječaka, dobio je danas otkaz. Marko Ačić, generalni sekretar Narodne skupštine Republike Srpske, potvrdio je da Branislav Janjuz više neće biti u radnom odnosu u parlamentu Srpske.
Iz regiona i svijeta portparolka Europske komisije Maja Kocijančić poručila je da Europska unija zahtijeva od vlasti na Kosovu da omogući svima koji to žele prisustvo na današnjim mitinzima na sjeveru Kosova.
Ona je navela da su upoznati sa informacijama o blokadama puteva koje sprečavaju građane da danas prisustvuju mitinzima na sjeveru Kosova. 30 autobusa sa Srbima iz Kosovskog Pomoravlja koji su krenuli na miting SNS-a u Leposavić vraćeno je nakon što su vozila u mjestu Labljane na putu Gnjilane Gračanica kamenovali pripadnici radikalnog albanskog pokreta Samoopredjeljenje.
Predsjednik Europskog savjeta Donald Tusk primio je danas zvanično pismo Londona sa potpisom premijerke Tereze May o zahtjevu za napuštanje Europske unije, čime je i zvanično počeo Brexit.
Lideri Europske unije obavezat će se danas na jedinstvo u konstruktivnim pregovorima s Londonom o izlasku Velike Britanije iz Unije, kako bi se umanjila nesigurnost za građane i kompanije, navodi se u nacrtu dokumenta zemalja članica. Britanska premijerka Tereza May rekla je u obraćanju u parlamentu da je sada vrijeme da Britanci budu ujedinjeni i da djeluju s ciljem najboljeg mogućeg sporazuma za Britaniju.
Kultura. Organizacioni odbor Lutfesta saopštio je danas u istočnom Sarajevu da je zbog nedostatka novca upitno održavanje jubilarne 18. manifestacije Lutkarski bal punoljetstva i da će manifestacija umjesto u maju biti održana u septembru ove godine. U Bijeljini se održavaju Dani komedije, a u Srebrenici je počela manifestacija Dani pozorišta. Rubriku iz kulture pripremila Radmila Karanović.
Odbor Lutfesta je uputio apel Ministarstvu prosvjete i kulture Republike Srpske da uplati za ostala sredstva iz prošle godine te da razmotri značaj kulturnih manifestacija sa tradicijom dužom od 10 godina kako bi se njihova organizacija financirala direktno, bez tendera. Predsjednik organizacionog odbora Lutfesta Miroslav Lučić kaže da grad Istočno Sarajevo neće odustati od ove najznačajnije kulturne manifestacije za djecu.
Očigledno da novca nema dovoljno. Objavljivanje javnog poziva za
manifestacija iz oblasti kulture također kasni, što znači da će biti vjerojatno neko prolongiranje kad je riječ o određivanju manifestacija koje će dobiti novac od Vlade Republike Srpske.
Selektor festivala i direktor Forum teatra Vitomir Mitrić kaže da je za organizaciju ove manifestacije potrebno 60.000 maraka i dodaje da je i ranije sve organizovano sa nedovoljno sredstava.
Mi ne raspolažemo nikad više od 40.000, nismo raspolagali do sad. U žiri festivala koji je profesionalni žiri i tako dalje, gdje prođe oko 200 i nešto ljudi koji učestvuju na festivalu.
Lutfest je godinama okupljao lutkare iz Republike Srpske i regiona, a odavno je dobio i međunarodni karakter. Ove godine se očekuje učešće 11 lutkarskih pozorišta, ali je zbog nedostatka sredstava sve pod znakom pitanja, kažu organizatori. U okviru Dana komedije u Bijeljini večeras će publika vidjeti predstavu Budala na večeri, koju će izvesti Narodno pozorište Tuzla. U Srebrenici je otvorena manifestacija Dani pozorišta, koja će trajati do oktobra. Pozorište mladih iz Vornika danas je izvelo dječju predstavu Trnoružica.
Košarkaši i gokeje dočekuju večeras Mostarski i Zrinski u ligi za prvaka BiH. Rukometaši borca ugostit će Vogošću u revanšu utakmici četvrtfinala Kupa BiH. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Košarkašima i gokeje u Laktaše dolazi lider na tabeli nakon tri odigrana kola, Mostarski i Zrinski. Dragan Bajić, trener i gokeje, kaže da njegovi igrači moraju odigrati požrtvovano ako žele pobjedu.
Uči ovaj maksimalno spremni, dobro smo se spremili, skautirao tim Zrinskog i ja se nadam i novoj pobjedi.
Ovaj duel igra se od 19 časova. Sat vremena ranije biće igrane dvije utakmice, Bosna Spars i Kakanj Sloboda. Večeras će biti odigrane i dvije utakmice u ligi za opstanak. Mladost iz Merkonjić grada dočekaće Građanski od 19 časova, a u tom terminu će Leotar u Trebinju igrati protiv Bošnjaka. Rukometaši borca večeras igraju protiv Vogošće revanš utakmicu četvrtfinala Kupa Bosne i Hercegovine. Crveno-plavi su u prvoj utakmici izgubili rezultatom 28-21. Trener borca Ratko Đurković očekuje tešku utakmicu protiv iskusnog protivnika.
To je stvarno izazov, mada je u sportu je sve moguće i igrači na čelu sa mnom, mi se nadamo da to može da se desi. Ono što je važno da je dobra atmosfera u ekipi, da ćemo mi dati sigurno zadnji atom snage da to okrenemo u našu korist.
Susret koji se igrao 20 časova 10 minuta u sportskoj dvorani Borik prenosit će naša televizija na kanalu RTS+. Sinoć se u polufinale plasirala ekipa Maglaja, a revanš četvrtfinala danas još igraju Zrinski i Sarajevska Bosna. Duel između izviđača i konjuha zakazan je za 4. april.
Danas je sunčano i toplije vrijeme, slično i sutra. O vremenu meteorolog Igor Kovačić.
Temperature izmjerene u 14 časova. Čemerno i Kalinovih 13, Han Pjesak 14, Klekovača 15, Kneževo, Gacko, Mrakovica i Drinić 16, Sokolac, Manjača 17, Majevac, Krupa na Uni, Srebrenica, Čajniče, Istočno Sarajevo 18, Zvornik, Nevesinje, Mrković grad, Ribnik i Foča 19, Kotor Varoš, Krupa na Vrbasu, Šipovo, Srbac, Rudo, Bijeljina, Brod 20, Trebinje, Novi grad, Višegrad, Banja Luka, Doboj, Ugljevik 21, te Prijedor i Bileća 22 stepena. Sutra ujutru pretežno vedro i manje hladno, slab mraz vrlo rijedak, tokom dana pretežno sunčano i ugodno toplo. Popodne će biti umjereno oblačno na sjeveru i u centralnom pojasu, a povećana oblačnost se očekuje na istoku. Jutarnja temperatura od 3 do 8, u višim predjelima od 1, najviša dnevna od 15 do 20, lokalno za par stepeni viša, u višim predjelima od 13 stepeni.
Dnevnik je završen. Hvala vam za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
Predsjednik Srpske u Zvorniku u gradu uspješan u ekonomskoj i političkoj sferi.
Tužilaštvo BiH formiralo predmet protiv Sakiba Softića.
Narodni poslanici raspravljaju o novom kodeksu ponašanja. Najviše zamjerke odnosi se na obezbjeđivanje kvoruma.
Počeo Brexit, Europskom savjetu predato zvanično pismo iz Londona.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Milorad Arlov, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Ivana Frank i Predrag Bulin.